Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Niaga Awani bersama saya Nina Rozman. Seperti biasa jam ini kami akan bawakan pelbagai perkembangan terkini niaga ekonomi bersama pasaran untuk kami bawakan untuk kupas lebih lanjut bersama ahli panel jemputan. Dan kami akan mulakan dengan laporan The State of Recruitment, Growing Costs and Concerns yang diterbitkan oleh Employment Hero mendedahkan peningkatan kos proses pengambilan pekerja menjadi kebimbangan utama dalam kalangan pengurus sumber manusia di negara ini. Dan saya akan kongsikan antara penemuan utama dalam laporan oleh Employment Hero ini tentang kos dan kebimbangan dalam pengambilan pekerja. Di mana kalau kita saksikan secara terperinci, iaitu mengambil kira 41 hari, iaitu tempoh masa untuk mengisi jawatan kosong di Malaysia dan juga Singapura, iaitu lebih sebulan kalau kita dapat saksikan. Dan kalau kita dapat lihat dalam peratusan 86% daripada perusahaan kecil sederhana, PKS ini mengalami iaitu pergelutan di mana untuk mendapatkan bakat berbanding syarikat multinasional yang disebabkan kenaikan kos pengambilan pekerja. Dan dalam lebih kurang seminggu tu kita dapat saksikan lebih kurang 50 jam. Ini adalah purata kadar 50 jam setiap minggu untuk aktiviti pengambilan kerja, hiring activities. Dan sebanyak 121% kalau kita saksikan di sini adalah merupakan peratusan peningkatan dalam kadar pengiklanan pekerja sepanjang tahun lalu. Dan untuk kita saksikan di Singapura, iaitu purata kos untuk mengiklankan jawatan kosong di Singapura mengambil kira sebanyak SGD 2,493. Dan kalau kita saksi pula di Malaysia sebanyak RM708. Ini adalah jumlah purata kos untuk mengiklankan jawatan kosong di Malaysia. Ini adalah sebesar sedikit iaitu trend ataupun kita boleh cakap prestasi pengambilan pekerja yang diterbitkan oleh Employment Hero. Dan pengarah urusan Employment Hero di Asia, Kevin Fitzgerald berkata PKS adalah tulang belakang ekonomi Malaysia. Maka adalah penting untuk memastikan mereka mempunyai akses kepada proses pengambilan yang lancar dan peluang sama untuk menarik dan mengekalkan calon terbaik. Dan sudah sedia untuk mengulas lebih lanjut mengenai data dan statistik ini, kita bersama tetamu kita yang sudah bersedia di talian adalah Datuk Sri Abu Hassan Muhammad Noor, merupakan Presiden Dewan Perniagaan Usahawan Malaysia. Saya nak ucapkan terima kasih Datuk Seri kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Menurut data yang telah saya kongsikan oleh Employment Hero ini menunjukkan 86% daripada PKS di Malaysia ini bergelut dalam persaingan mendapatkan bakat, dan kita boleh cakap dengan syarikat multinasional disebabkan kenaikan kos pengambilan kerja. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan apa jenis cabaran atau faktor utama yang menyumbang kepada kenaikan kos pengambilan pekerja ini di Malaysia?
Ya, terima kasih Awani kerana menjemput saya pagi ini. Jadi setakat ni PKS memang terjejas daripada segi pengambilan pekerjaan dan juga terjejas daripada segi ekonomi yang meningkat untuk kejaya. Jadi ialah tulang belakang utama adalah SME, 80-90% adalah SME di Malaysia, tulang belakang yang menjanakan ekonomi negara. Jadi kalau jika pekerja, penglibatan kerjaya dan juga kemahiran di Malaysia ni kita mesti tingkatkan mutu kualiti terutama sekali daripada kerjaya. Kerjaya yang dilakukan mestilah diberikan pendedahan dan asas untuk berjaya dalam industri perniagaan itu sendiri. Jadi daripada segi kerjaya dan juga masyarakat, contoh dia daripada segi industri kecil terutamanya, mestilah kita memerlukan pekerja yang mahir juga daripada segi pengeluaran, produktiviti dan juga untuk menaikkan imej kita macam itu.
Baik, kalau antara data yang telah saya kongsikan Datuk Sri untuk kita saksikan, iaitu lebih kurang 50 jam, iaitu antara kadar tempoh masa setiap minggu untuk aktiviti pengambilan pekerja ini. Kalau kita nak ambil anggaran dalam dalam masa 5 hari, mengambil kira 10 jam sehari. Jadi, apa aspek kritikal yang perlu diambil kira semasa pengambilan pekerja sehingga memerlukan tempoh masa ini?
Kalau diikutkan, jadi 50 jam tu dalam 5 hari itu kita mesti mendapat satu kota yang besar sebenarnya untuk mendapatkan kualiti mutu pekerja. Jadi di bawah Dewan Platform sini, Dewan Perniagaan meningkatkan lagi khusus seminar program kerjaya untuk melahirkan lebih ramai lagi apa tu industri, pemain industri kita, terutama daripada IKS sendiri. Jadi daripada situlah kita menilai dan menganalisiskan tahap manakah apa tu seseorang itu bila bila dia masuk dalam industri contohnya kejayaan dan pekerjaan. Di bawah Dewan Perniagaan ini kita meliputi banyak juga industri apa tu yang terjejas daripada segi pekerjaan, pekerjaan contoh dia kadang-kadang masukkan dalam industri itu kadang dia tak berapa faham contoh dia apakah yang perlu dibuat dalam industri itu. Jadi kita masukkan dalam satu program program keusahawanan melibatkan kerjaya itu sendiri.
Dan Datuk Seri, kos pengambilan pekerja juga yang semakin meningkat menimbulkan kelemahan yang ketaralah bagi PKS tempatan berbanding syarikat MNC ini, menyebabkan mereka mengambil masa yang lama dalam proses pengambilan pekerja yang seterusnya memberi kesan kepada produktiviti dan mereka punya profit. Adakah langkah-langkah yang Datuk Seri boleh kongsikan yang boleh diambil oleh kerajaan atau agensi berkaitan untuk membantu PKS mengatasi kesukaran dalam mendapatkan bakat dan pekerja yang berkualiti?
Kita rasa kerisauan apabila tenaga kerja tu dan juga pengangguran tu lebih meningkat. Saya rasa saya pun dipahamkan maknanya 4 poin, saya dah kata 4 juta lebih lah yang mungkin masa akan datang jadi pengangguran yang agak tinggi. Pengangguran dan juga daripada segi pekerjaan. Jadi mengikut statistik pun sama juga meningkat. Jadi sistem yang digunakan sekarang ni memang kadang-kadang ada yang terlalu cepat, ada yang melembapkan juga dan juga daripada segi peratusan tu agak menurun. Jadi apakah cara kementerian dan agensi dan juga badan-badan lain untuk kita berusaha untuk meningkatkan daya kerjaya tu daripada segi sistem yang lebih baik dan juga peraturan dan juga daripada segi mempercepatkan lagi data-data yang lebih berkesan untuk mendapatkan pekerja yang bertahap mahir ini.
Datuk Seri, kalau kita lihat antara data atau perincian daripada Employment Hero menunjukkan bahawa setelah diambil pekerja, mereka ni sebanyak 19% mereka yang tidak lepas dalam percubaan dalam tempoh 6 bulan dan ini akan menyebabkan lagi proses pengambilan kerja yang baru semakin susah. Apakah antara langkah yang proaktif yang boleh kita lakukan untuk tangani perkara ini?
Jadi kita syorkan di bawah Dewan sendiri pun kita daripada mahasiswa dan juga daripada universiti, daripada kalangan pelajar-pelajar, dia masukkan dalam dipanggil intern student-student lepasan dan juga masih belajar dalam peringkat universiti ini. Jadi kita ajar dan kita fahamkan melalui kerjaya ini bidang-bidang masing-masing daripada segi administration, daripada segi technical dan juga daripada segi IKS keusahawanan itu sendiri. Kita lebihkan lagi pembelajaran dan juga khusus seminar yang diadakan. Jadi bila dah mereka ni dah terlampau dah berjaya, dah ada pengalaman yang luas, saya rasa pengalaman pun penting pada di dalam kejaya ni, barulah kita serapkan dia dalam syarikat-syarikat yang telah dikenal pasti oleh pihak dewan itu. Ini di bawah dewan ni. Tapi kalau di bawah agensi dan juga Kementerian Sumber Manusia ataupun di bawah tenaga kerja ni, saya rasa kita menggunakan sistem yang lebih cepat lagi untuk kita mengurangkan pengurangan dan pengangguran daripada IKS terutama sekali, perusahaan industri kecil ini kita serapkan beliau-beliau dalam industri yang kita fikirkan mana yang boleh. Ya.
Datuk Seri, dengan pembentangan belanjawan 2024 yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga merupakan Menteri Kewangan, bagaimana untuk kita lihat daripada aspek belanjawan 2024 dapat membantu iaitu atasi cabaran ataupun isu-isu ini dalam kalangan PKS bergerak ke hadapan?
Lambatkan dana dan program yang dibentangkan pada 2024 ini memang banyak. Banyak ya. Daripada segi macam mana kita nak meningkatkan mutu pengangguran. Contoh dia, daripada birokrasi yang ada di kementerian ni yang melembabkan dia, kita buatkan satu sistem yang lebih berkesan. Yang bantuan-bantuan dana yang telah diluluskan untuk 2024 ni, saya rasa membolehkan kementerian dan agensi menjalankan lebih baik dan lebih cepat untuk meningkatkan pengurangan pengangguran itu tadi. Daripada segi kerjaya terutamanya sekali, dana-dana yang telah diluluskan itu diserapkan segera untuk mendapatkan pengurangan dan belanjawan daripada 2024 ini dilaksanakan dengan baik. Ya.
Baik, kita juga berharap bergerak ke hadapan, iaitu kita dapat mengatasi cabaran bakat ini agar dapat mudahkan akses dan beri peluang yang sama kepada pengambilan pekerja dalam kalangan PKS. Sudah tentu saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Abu Hassan Mohd Noor, merupakan Presiden Dewan Perniagaan Usahawan Malaysia, dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital astrawani. Kami akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.